of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាជ្ញាធរប្រទេសហូឡង់កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីហេតុផលភេរវកម្មក្នុងការបាញ់កំភ្លើងក្នុងរថត្រាំវ៉ៃការវះកាត់ពិនិត្យសាកសពពួកជនរងគ្រោះទាំងអស់ក្នុងការបាញ់កំភ្លើងដល់ប្រឡាយក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចប់សពគ្រប់ហើយត្រឹមក្នុងតំបន់ត្រូពិកទៅទេសនាសេដ្ឋវិមាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសក្តីរាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃតម្រូវឲ្យកម្ពុជាតាមដានឲ្យដិតដល់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជឿនលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសហូឡង់បាននិយាយថាពួកគេស៊ើបអង្កេតអំពីភេរវកម្មថាជាហេតុផលមួយនៅពីក្រោយការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងរថត្រាំវ៉ៃមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និង5នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូត្រេចពួកប៉ូលីសនិងពួករដ្ឋអាជ្ញាហូឡង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាហេតុផលភេរវកម្មកំពុងត្រូវលើកយកមកពិចារណាដោយម៉ត់ចត់ដោយផ្អែកទៅលើលិខិតមួយច្បាប់ត្រូវរកឃើញនៅក្នុងទូរថត្រាំវ៉ៃក្នុងចំណោមវត្ថុឯទៀតឯទៀតនិងផ្អែកទៅលើសភាពនៃការពិតជាក់ស្ដែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mark Rutte នៃប្រទេសហូឡង់បាននិយាយការពីពេលមុននេះថាអញ្ញាធិមិនអាចផាត់ចោលហេតុផលឯទៀតឯទៀតទេដោយមានរូបបញ្ចូលចំនួនក្នុងគ្រួសារផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទូគីអាណាដូលូបារីកាថាពួកបងប្អូនរបស់ឈ្មោះថានីសនៅក្នុងប្រទេសទូគីបាននិយាយថាការបាញ់កំភ្លើងនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃចំនួនក្នុងគ្រួសារពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះគុកមែនថានីសអាយុ37ឆ្នាំកើតនៅក្នុងប្រទេសទូគីក្នុងពេលតែប្រមាណម៉ោងនៅក្រោយការតាមប្រមាញ់ចាប់ជនជាប់សង្ស័យដែលមានរយៈពេល 3-4 ម៉ោងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុង Christchurch ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចាប់ផ្តើមប្រគល់សាកសពមនុស្ស50នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងការបាញ់សម្លាប់ការពីថ្ងៃសុក្រមុនក្នុងការបាញ់សម្លាប់ការពីថ្ងៃសុក្រមុននៅឯព្រះវិហារ Mosby កន្លែងដោយជនស្បែកសម្នាក់ដែលមានជំនឿលើឧត្តមភាពនៃមនុស្សស្បែកសពួកប៉ូលីសនិយាយថាការវះកាត់ពិនិត្យសាកសពបានធ្វើចាប់សពគ្រប់ហើយលើសាកសពជនរងគ្រោះទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមានតែសព12ទេដែលបានត្រូវដឹងអត្តសញ្ញាណជាផ្លូវការហើយថាក្នុងចំណោមសាកសព12នេះសព6បានត្រូវប្រគល់ជូនគ្រួសារពួកគេហើយឈ្មោះរបស់ពួកជនរងគ្រោះបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទោះណាជាបញ្ជីបណ្ដោះអាសន្ននៃឈ្មោះជនរងគ្រោះបានត្រូវប្រាប់ឲ្យគ្រួសារពួកគេដឹងក៏ដោយការរងចាំយូរបានបន្ថែមការតានតឹងក្នុងចិត្តដល់គួរសាជនរងគ្រោះដែលអន្តរសាចង់បញ្ចុះសពពួកជនជាទីស្រឡាញ់របស់គេទំនៀមទម្លាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យមានការលាងសម្អាតសាកសពនិងបញ្ចុះសពឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានក្រោយមរណភាពដោយល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយជននោះស្លាប់មេដឹកនាំនៃប្រទេសពីរមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងអត្តកុលខាងលិចសញ្ញារឹតចំណងពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាងមុននៅពេលដែលពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់សមាភិកីប្រេស៊ីលរបស់លោកក្នុងជំនួបមួយក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៃសេពវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រ ្រទេសប្រេស៊ីលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលជិតស្និទ្ធគ្នាដូចពេលនេះទេលោក Jair Bolsonaro បានថ្លែងថាលោកមកកាន់រដ្ឋាភិបាល Washington ដើម្បីសម្ពោធសម័យថ្មីមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្រៅរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៃការប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Bolsonaro បានជាប់ឆ្នោតការពីពេលថ្មីៗនេះជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលហើយគេស្គាល់លោកថាជាត្រឹមនៃតំបន់ត្រូពិកដោយសាររបៀបវារៈស្ដាំបំផុតរបស់លោកក្នុងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយនិងការនឹករលឹកដល់សម័យរបបផ្ដាច់ការយោធានៃប្រទេសប្រេស៊ីលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនរ៉ែមាសរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងប្រធានក្រុមហ៊ុននេះដោយសារបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរបបគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដែលកំពុងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃគីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានប្រកាសថាការិយាល័យត្រួតត្រាធនធានបរទេសរបស់ផងខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Minerva និងលោក Adrian Antonio Perdomo-Mata ប្រធានក្រុមហ៊ុននេះដោយយកចិត្តទីដៅនៅអ្វីដែលក្រសួងនេះហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការមាសខុសច្បាប់ដែលនៅតែគ្រប់គ្រងរបបគ្រប់គ្រងខុសច្បាប់របស់អតីតប្រធាននៃតំបន់ Nicolas Maduro លោក Steven Mnuchin បាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល Maduro គឺធ្វើឲ្យខ្សត់ខ្សោយធនធានរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតបរិស្ថានផងដែរលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May ប្រុងប្រៀបសុំសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពន្យារពេលការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅ Brexit យ៉ាងហោចណាស់7ខែដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថានឹងមានការចាក់ចេញដោយមានរបៀបរៀបរយលោកស្រី May បានស្វាស្វែងឲ្យមានការពន្យារពេលក្រោយពីផែនការរបស់លោកស្រីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយលើកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសបានត្រូវឲ្យច្បុកបានត្រូវធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ដោយប្រធានសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសលោក John Bercow បានសម្រេចថាលោកស្រី May មិនអាចសុំឲ្យពួកសមាជិកសភាបោះឆ្នោតទៀតអំពីសេចក្តីស្នើមួយដែលពួកគេបានចានចោល2ដងហើយនោះទេលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសសង្កឹមថានឹងមានការគមត្រូលច្រើនជាងមុនហើយធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងសភាមួយលើកទៀតស្ដីពីសំណើកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅមុនសន្និសីទកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុង Brussels នៅថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហ័សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសថៃនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងក្រោយពីចំណាយពេល5ឆ្នាំដឹកនាំដោយរបបយោធាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវតាមដានឲ្យដិតដល់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក្នុងប្រទេសក្បែរខាងមួយនេះបើទោះជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងថៃហាក់មានស្ថិរភាពនិងថឹងក៏ដោយលោកគីមេងលីនៅ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
គណៈដែលប្រទេសថៃក្រុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយយោធារយៈពេល5ឆ្នាំបណ្ដាអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថា ប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅក្បែរខាងគួរសម្លឹងតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសជិតខាងមួយនេះដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាក្រុមអ្នកវិភាគបានអង្កេតឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃទំនងជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់អ្វីពេកទេពីសំណាក់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24ខែមិនិលខាងមុខនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនៅប្រទេសថៃហាក់បានមិនស៊ាំខ្លួនទៅហើយឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពប្រែប្រួលចុះឡើងនៅប្រទេសទាំងពីរស្ថានភាពនេះខុសប្លែកស្រឡះពីរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅពេលភ្នំពេញនិងបាងកកមើលមុខគ្នាមិនចំនៅចំពោះមុខនៃការប្រឈមមុខយោធានៅតំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាខណៈដែលប្រទេសថៃពើប្រទះនឹងវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលនាំឲ្យគំសួរនៃចេតនាជាតិនិយមកើនឡើងពុះកញ្ជ្រោលនៅសងខាងព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលោកងួនកំលីបេក្ខជនបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានកត់សម្គាល់ពីទំនាក់ទំនងដ៏នឹងថងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃចាប់តាំងពីប្រទេសថៃធ្លាក់ក្រោមការដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលយោធាតាំងពីឆ្នាំ2014មកខុសប្លែកពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ប្រទូសរាយដែលធ្លាប់មានកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងកែសម្រួលក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
សាវតានយោបាយក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាក្រមអភិជននយោបាយនៅប្រទេសទាំងពីរបានកៃបន្លំសេចក្តីតនាជាតិនិយមដែលតាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពលើបូរណភាពទឹកដីនិងទីតាំងបតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលរបបដឹកនាំរបស់ពួកគេជួបនៅអនុភាពនៃភាពស្របច្បាប
់លោកងួមកំលីបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
យ៉ាងណាក្តីបើសិនជានិន្នាការបច្ចុប្បន្ននៃទំនាក់ទំនងនៅតែបន្តក្រមអភិជនគ្រប់គ្រងអំណាចនៅប្រទេសទាំងពីរមានផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមួយដែលប្រកបដោយស្ថិរភាព
នៅខាងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលកាលពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅកំពុងប្រឈមមុខនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបរិហារការបង្ក្រាបនយោបាយដ៏ជ្រាលជ្រៅមុនការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលអាសនៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅសភាជាន់ទាបគណៈបកនយោបាយជាង40នឹងត្រូវចូលរួមប្រគល់បញ្ជាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតមានគេទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាយូរចាប់តាំងពីក្រមយោធាថៃដែលស្និទ្ធនឹងព្រះរាជបល្ល័ង្កបានធ្វើរាប់លហាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៃគណៈបកព្យាថៃរណបលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលក្រុមអភិជនគាំទ្រព្រះរាជវាំងបានមើលឃើញថាជាមហានិភ័យនៃនិរន្តរភាពរបបរាជានិយមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជួននិវត្តប្រយុទ្ធចន្ទឧឆាដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនិងជាមេដឹកនាំរបបសឹកបានបង្ហាញចេតនានៃការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលសរសេរដោយរបបយោធានឹងទទួលការឧទ្ទិសនាមបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកជាមួយគណៈបកប៉ាឡាំងប្រជារដ្ឋស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រុមគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់នឹងចរន្តនយោបាយថ្មីដែលជំទាស់នឹងរបបយោធាដូចជាគណៈបក Future Forward ទៅបង្កើតថ្មីជាដើមសុទ្ធតែបង្ហាញនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកចូលកាន់អំណាចវិញនៃមេដឹកនាំរបបសឹកច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសថៃត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានកោដៅបន្សាបសម្លេងគនត្រូលនៃគណៈបកគនត្រូលលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់នឹងតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតរួមរវាងសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត500នាក់និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលជ្រើសតាំងដោយរបបសឹក250នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះលោកងួនកំលីនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានបន្តទៀតថាស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងរៀងៗខ្លួននៅប្រទេសទាំងពីរនេះហើយទើបបញ្ហារសាបនានានៃប្រទេសទាំងពីរដូចជាសំណុំរឿងបូរណភាពទឹកដីនៅតំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារនិងបញ្ហានៃតំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នានឹងមិនលេចឡើងជាថ្មីក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ក៏ព្រោះតែចរិតនៃបរិបទនយោបាយរៀងៗខ្លួននៅប្រទេសទាំងពីរបែបនេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងទំនងជានឹងទុកមួយឡែកនៅបញ្ហារសើបមួយចំនួនតួយ៉ាងការទៀមទាបូរណភាពទឹកដីលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាពួកគេផ្ដល់អតិភិបទៅលើការថែរក្សាស្ថិរភាពនៃរបបដឹកនាំខ្លួនបច្ចុប្បន្នសំខាន់ជាងបញ្ហាអ្វីៗផ្សេងទៀតទាំងអស់
អ អតីតភាពនៃសាវតាជូជត់រវាងរបបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចដឹកនាំយោធាព្រះរាជវាំងថៃបានបង្ហាញការអង្កេតជាយុទ្ធសាស្ត្រឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថៃពីសំណាក់ទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបង្ហាញការគាំទ្រជាចំហចំពោះក្រុមលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ចំពេលដែលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយប្រដាប់អាវុធជុំវិញទំនាស់បូរណភាពទឹកដីនៅតំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចតែងតាំងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋាភិបាលលោកដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនពីភ្នំពេញដែលក្រោយមកក៏នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនពីបាងកកផងដែរទុកជាការតបតទំនាក់ទំនងបានវិវត្តល្អប្រសើរជាទូទៅចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់2014ក្នុងសម័យកាលដែលប្រទេសថៃត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលគណបក្សប្រជាថៃនៃអ្នកស្រីយិនឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់មុនពេលដែលក្រុមទាហានសម្រុកចូលមកកាន់កាប់អំណាចក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014ដើម្បីទម្លុះទម្លាយភាពជាប់គាំងនយោបាយបង្កដោយក្រុមបាតុករនៅទីក្រុងបាងកកដែលទាមទារឲ្យអ្នកស្រីយិនឡាក់ចោះចេញពីតំណែងស្ថានភាពជាបោកច្បល់នេះដើមដំបូងនៃការចូលកាន់អំណាចរបស់របបសឹកបាននាំឲ្យមានការរញច្រានពលករខ្មែរដែលស្នាក់នៅធ្វើការដោយខ្វះឯកសារច្បាប់ចំនួនប្រមាណ25ម៉ឺននាក់ចេញពីប្រទេសថៃមុននឹងការសម្របសម្រួលដែលធ្វើឡើងតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនៃប្រតិភូយោធាកម្ពុជាដែលរួមមានទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរផងទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកនិងជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃរបបយោធាផ្ដាច់ការរបស់ថៃមានការប៉ានប្រមាណថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងរង្វង់ប្រហែល1លាននាក់កំពុងបំពេញការងាររកកម្រៃនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងផ្នែកសំណង់កម្មន្តសាលសេវាកម្មនិងនេសាទលោកធីទីណាងពងសុធិរៈនាយកវិទ្យាស្ថានកិច្ចការសន្តិសុខនិងសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យចុឡាលង្កប្រទេសថៃបានលើកឡើងថាការដែលរបបសឹកថៃចាត់វិធានការលើពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការដោយខ្វះឯកសារនៅប្រទេសថៃកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះក្រុមរដ្ឋាភិបាលយោធាចង់ផ្ញើសារដ៏ជាក់លាក់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រមានគុំបន្តលូកដៃក្នុងកិច្ចការនយោបាយថៃបន្តទៅទៀតលោកធីទីណាងពងសុធិរៈប្រាប់ VOA តាមការឆ្លើយឆ្លងទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថា
For Prime Minister Hun Sen, and I think he got the lesson and the signal from the Thai military government that
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឃើញវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃក្នុងការបញ្ជូនពលករកម្ពុជារាប់សែននាក់នៅក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលបានបង្កើតបញ្ហាជាច្រើនដល់លោកហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំគិតថាលោកបានទទួលនៅមេរៀននឹងសារបញ្ជូនដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃថាលោកគួរតែឈប់លូកលាន់ចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃម្ល៉ោះហើយខ្ញុំយល់ថាសារដែលបានបញ្ជូនត្រូវបានទទួលយល់យ៉ាងពេញលេញ
ចំណែកក្រោយមកទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧឆាក៏មានចរិតស្អិតរមួតនិងមានស្ថិរភាពក្រោមការបកស្រាយនៃហេតុផលផ្សេងផ្សេងពីគ្នានេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគតាមដានទីក្រុងបាងកកដែលធ្លាប់ជាទីឈប់សម្ចតសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក្រោមហេតុផលនយោបាយចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប្រាថ្នាក្នុងការចេញទៅរស់នៅសមសិទ្ធិច្រកកោននៅប្រទេសទី3បានផ្លាស់ប្ដូរធៀបរបស់ខ្លួននៅពេលដែលរបបសឹកថៃមិនបានបង្ហាញភាពរួនរាឡើយក្នុងការចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលមានការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅភ្នំពេញករណីថ្មីថ្មីនេះមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកទទួលទោសនៅកម្ពុជាវិញជុំវិញការចូលរួមផលិតវីដេអូឯកសារស្ដីអំពីការជួញដូរផ្លិតភេទលើកុមារីមិនទាន់គ្រប់អាយុនៅកម្ពុជាលោកធីទីណាងពងសុធិរៈក៏បានកប់សម្គាល់ផងដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃមិនថាមកពីក្រមអភិរក្សនិយមស្និទ្ធនឹងយោធាឬមកពីក្រមស្និទ្ធនឹងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់នោះទេនឹងទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់នៃការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកករូបនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Think that if the other side, if the pro-Thaksin the camp or the anti-junta more correctly is the anti-military camp
ការប្រសាឡើងនៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាទស្សនាទានមួយដែលគេសម្រាប់ទទួលយកនៅសងខាងពលនយោបាយទាំងពីរនៅប្រទេសថៃខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃមិនថាមកពីក្រុមណាក៏ដោយនឹងមានគោលនយោបាយអ្វីខុសប្លែកពីនេះជាមួយប្រទេសកម្ពុជានោះទេ គេប្រហែលជាមានបំលាស់ប្ដូរទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសជាមួយមហាអំណាចធំជាងនេះដូចជាជាមួយប្រទេសចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកតែសម្រាប់ប្រទេសក្បែរខាងដូចជាកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវទំនាក់ទំនងគួរតែអាចរក្សានៅដដែល
លោកសេកសផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋសុបមីខាន់ដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ី Pacific ប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងថាស្ថិរភាពដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃកសាងបានជាមួយកម្ពុជានៅពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាការចាំបាច់សម្រាប់សម្អាតស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងនិងកសាងមូលដ្ឋានអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគរូបនេះបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាដើមសប្តាហ៍នេះថា
បើសិនជាយើងមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចហើយនៅជាប់ប្រទេសថៃប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសធំអញ្ចឹងការប្រែប្រួលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីនឹងមានផលជាផ្ទាល់ឬប្រយោលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោកសេកសុផលបានថ្លែងបន្តថា
បច្ចុប្បន្នបើយើងមើលទៅគឺក្រុមដឹកនាំយោធាពេលដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរតំណងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺមានស្ថិរភាពច្រើនជាងប៉ុន្តែមិនទៀងទេដោយសារតែជានយោបាយពីមុនមកគាត់ដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលយោធាគាត់ព្យាយាមមិនបង្កទំនាស់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទេប៉ុន្តែលើកនេះបើសិនជាគាត់ខ្លាចជាមេដឹកនាំដែលស្រកច្បាប់តាមរយៈការបោះឆ្នោតយើងក៏ពិបាកនឹងជាក៏ដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយតំណាក់តំណងដល់នឹងថឹងរវាងភ្នំពេញនិងបាងកកនៃរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានទទួលនៅការសាក់លបងមួយយ៉ាងធំកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលកាសែត South China Morning Post ប្រចាំនៅទីក្រុង Hong Kong បានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ព័ត៌មានផ្ដាច់មុខមួយដែលបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយៀនឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់បានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការរត់គេចខ្លួនចេញពីការចាប់ចងនៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2017រំលងបានពីថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបដោយប្រយោលដោយបានធ្វើការណែនាំដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការដកហូតលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាពីសំណាក់ជនបរទេសដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលកាយវិការនេះត្រូវបានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបយោធាថៃដងប្រាក់មូវីណៃបានសាទរថាជាសញ្ញាបង្ហាញពីការយកចិត្តយកថ្លើមរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរសំណួរដែលគេមានជាបន្តនោះគឺថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបន្តចំណងកាក់ចងចិត្តស្និទ្ធជាមួយយោធាថៃចំណងមិត្តភាពកម្រិតបុគ្គលរបស់លោកជាមួយលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលធ្លាប់បានពង្រីកដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកស្មារតីនយោបាយនោះនឹងរងផលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាលោកចក្រភពផែនគេជំនួយការចំណត់របស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថៃបានថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះថាចំណងមិត្តភាពរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងបុរសខ្លាំងនៃកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងតែពីពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរអង្គុយចរចាគ្នាបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលឈានដល់កម្រិតកំពូលអំឡុងពេលមានកុបកម្ម10ស្ថានទូតថៃនៅភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2003លោកចក្រភពផែនគេដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ចំនួនមុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2016បានប្រាប់ VOA ថាលោកថាក់ស៊ីននិងលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តមានការតាក់ទងល្អនឹងគ្នានៅកម្រិតឯកជនថ្មីបើមិត្តភាពនេះពេលខ្លះមានភាពរង្គោះរង្គើយ៉ាងណាក្តី
បើតាមដែលខ្ញុំដឹងពួកលោកទាំងពីរនៅតែមានចំណងតាក់ទងនឹងគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនបានដឹងច្បាស់ថាគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសថៃទេនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយមិនចង់នាំការលំបាកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយដោយតែលោកបានជ្រាបនិងឃើញស្រាប់ហើយថាគេកម្រឃើញលោកអញ្ជើញមកកម្ពុជាណាស់លោកធ្វើដំណើរទូតទាំងពិភពលោកជាមួយយន្តហោះឯកជនរបស់លោកតែកម្រណាស់សម្រាប់ការមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះលោកដឹងថាបើលោកមកនឹងនាំមកនៅស្ថានភាពលំបាកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រទេសកម្ពុជាន
ៅពេលត្រូវបានសួរដោយ VOA ថាតើលោករំពឹងថាបកដែលគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់នឹងមានគោលដៅនយោបាយការបរទេសបែបណាចំពោះកម្ពុជាបើសិនជាមានលទ្ធភាពប្រមូលសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ទៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃក្រោយការបោះឆ្នោតទុកចក្រភពផែនគេបានថ្លែងថាគេត្រូវគិតមើលថារដ្ឋាភិបាលចេញពីបាក់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកថាក់ស៊ីននោះឈរជើងបានយូរកម្រិតណាការផ្លាស់ប្ដូររូបមន្តបោះឆ្នោតថ្មីតម្រូវឲ្យបាក់គ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់បំបែកខ្លួនជាបាក់តូចៗជាច្រើនដើម្បីប្រមូលសម្លេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អនឡោមតាមរបៀបរាប់សន្លឹកឆ្នោតថ្មីបកមួយដែលគ្រប់គ្រងលោកគឺគណៈបកថៃរដ្ឋឆាត ើបត្រូវបានរំលាយនៅដើមខែនេះជុំវិញការសម្រេចចិត្តដែលនាំឲ្យរង្គើឆាកនយោបាយថៃក្នុងការឧទ្ទិសនាមព្រះនាងម្ចាស់ស្ត្រីឧបមរតនារាជកញ្ញាដែលជាព្រះរាមបង្កើតនៃព្រះមហាក្សត្រថៃរាមាទី10ហើយបកប្រឆាំងនឹងរបបយោធារដ្ឋាភិបាលទៀតក៏កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកជុំវិញការប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងពួកគេផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលនេះភ្នំពេញខ្ញុំគីមេងលី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគមិចឈមបូពាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីសន្តិសុខតំបន់ក្នុងប្រទេសគូវេតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសលីបង់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្វាស្វែងរកការគាំទ្រថ្មីៗដល់ការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដល់អំពើឈ្លានពានដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះជប់សម្ចតដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងគូវេតស៊ីធីដែលនៅទីនោះលោកមានផែនការពិភាក្សាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់និងបញ្ហាធម្មពលជាមួយពួកមន្ត្រីគូវេតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាកន្លែងឈប់សញ្ចតបន្ទាប់របស់លោកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃរបស់លោកផុំពីអូគ្រងនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងមានការបោះឆ្នោតតាំងតៃមួយនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាទោះណាជាលោក Netanyahu កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកការគេបន្លំនឹងការបំពានឬការទុកចិត្តនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសាត់នៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគមិចឈមពាលោកផុំពីអូបានបដិសេធការនិយាយថាជំនួបរបស់លោកជាមួយលោក Netanyahu អាចត្រូវឃើញថាជាការជឿជាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបោះឆ្នោតអ៊ីស្រាអែលដោយគ្រប់គ្រងលោក Netanyahuកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានជំនឿថាគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើការពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរនិងពិសោធន៍បាញ់កំជុលមីស៊ីលទេក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកយូយ៉ុងឈុលអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទដកសភាវុធនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េបានបញ្ឈប់ការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតកាលពី15ខែមុននេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសអាមេរិកមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីដកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ផងខ្លួនឲ្យសមស្របទៅតាមវិធានការរបស់កូរ៉េខាងជើងទីលោកយូបាននិយាយថាចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគួរត្រូវដោះស្រាយតាមករណីនីមួយៗនៅក្នុងកិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកសាងការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងការនិយាយបង្ហាញហេតុផលដែលថាការដកការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអាចធ្វើការទេនៅមុនការធ្វើមិនឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធបរិមាណណូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.